Þetta er fyrir 7. dagskrármálið verða afurð heita sem vísa til uppruna landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu stjórnarfrumvarp 154. mál þingskjal 157 nefndarálit á þingskjali 726 breytingartillaga á þingskjali 727 framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til og með 4. grein eru samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 727 töluliður 1 til 7 eru breytingar tillögu frá atvinnuveganefnd nefndi 5. Til og með 42. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 5. Til og með 42. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. 5. Til og með 42. grein eru samþykktar með 55 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu vengir hefur andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið.